Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Besimtarët musliman në të gjithë botën festojnë sot Kurban Bajramin. Presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i kërkohet ta bëjë prioritet situatën e sigurisë në Kosovë. Serbët shënojnë Vidovdanin, Vučić thotë se nuk e di se si do të shkojë situata me Kosovën. Akt terrori në Kramatorsk të Ukrainës, thot presidenti Zelenski. Raketat ruse vrasin civil. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes u bën në xhaminë e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Udhëheqësit e bashkësisë islame bën thirrje për paqe, mëshirë dhe dashuri. Kjo festë ka domethënien e drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit, tha në mesazhin e urimit Myftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava. Festa karakterizohet me pelegrinazhin e Haxhillëkut dhe flijimin e kurbanit apo thirrjen e dashit. Haxhillëku është një ndër 5 shtyllat e islamit. Sipas mundësive fizike dhe financiare, muslimanëve u kërkohet që ta kryejnë këtë ritual së paku një herë në jetë. Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Një grupi senatorëve amerikan kërkojnë nga administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që t'i japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Letra që përmban në nënshkrimet e 8 senatorëve demokratë dhe republikan inkurajon presidentin që të shqyrtojë shitjet ushtarake nëse dy palët nuk angazhohen për propozimin e Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës. Letra e 8 senatorëve amerikan i bën thirrje Bidenit që të ushtrojë presion diplomatik për t'i dhënë fund krizës aktuale. Letra përmend edhe nevojën e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit që Kosova dhe Serbia kanë arritur në muajin mars me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Senatorët paralajmëruan rish shqyrtimin e mbështetjes nga Kongresi nëse Kosova dhe Serbia dështojnë të ushtrojnë përmbajtje dhe të punojnë për shtensionimin e situatës së sigurisë. Ata kërkuan nga administrata Biden që të sigurojë një raport për Senatin amerikan mbi situatën aktuale të sigurisë në veri të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se pret shumë telashe dhe probleme në Kosovë, por nuk specifikoi më shumë. Vučić i bëri komentet në shënimin e festës së Vidovdanit në Beograd. Nuk e di se si do të shkojmë me Kosovën. Ata e përpiqen ta thyejnë dhe shkatrojnë vendin ton nga brenda, tha Vučić në një tubim të organizuar nga Partia Përparimtare Serbe, në krye të së cilës ka qenë deri vonë. Vidovdani është një fest fetare që shënon kisha ortodokse sërbe si përkujtim të vuajtjeve të sërbeve në betejen kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1389.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Mbesim të kjo temë, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se në ditët në vijim, qeveria Kosovës do t'i shpall organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës. Sipas Sveçles, ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në pjesën veriore. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Më shumë hollësin nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar më shumit serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi i kryetarëve shqiptarë të komunave, qysh në fund të majit. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, më 25 qershor tha se ditët në vijim do të kërkojnë nga qeveria qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thotë se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe brigata e veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që, siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë disa njerëz me uniformat e zeza me mbishkrimin civil në zashtita janë parë në rrugët e Mitrovicës së Veriut, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. Ani pse është organizat ilegale dhe e paregjistruar, Kosova ka qenë e pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plot në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles. Me 13 qeshorë si dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kforit dhe veprave të tjera kriminale, në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtues i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijes i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilët Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqën disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shuar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinj. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovë, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet me temë i tyre do të bart pasoja të rënda ligjore. Kodi penal e cilëson terrorizëm me ekzekutimin në një apo më shumë akteve të përgjakshme, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës. Kushtëzimit të paletshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, si dhe destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për vepra penale të kësaj natyre, dënimi me ulet është deri në 5 vjet me burgim, ndërkohë që dënimi arrin deri në 20 vjet dënim me burgim, apo edhe në dënim me gjobë deri në 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian ndaj tensionit në Kosovë pritet të jenë në mesin e temave që do të diskutojnë udhëhecit e BE-s gjatë një samiti që do të zhvillojë nesër dhe pasnesër në Bruxelles. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e një dokumenti që pritet të miratohet në samit, e ku thuhet se dështimi uljes së tensioneve në Kosovë do të ketë pasoja negative. Augustin Palokaj na sjell të tjera detaje.
Procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë do të jenë ndër temat me të cilat do të merren liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s, të cilët takohen nesër dhe pasnesër në Bruxelles. Pritet që në këtë takim, pikërisht në 20 vjetorin e samitit të Selanikut, ku u dha për herë të parë premtimi për perspektivën evropiane të rajonit, të përsëritet edhe përkushtimi për integrimin e këtyre vendeve në BE. Por do të shprehet edhe shqetësim për tensionet e fundit që janë shfaqur në veri të Kosovës e që kanë vënë në rrezik edhe procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga këto takime, thonë burimet diplomatike të BE-s, Pritet që Kosovës dhe Serbisë të bëhet lirë për të ulur me njëherë tensionet dhe për të kthyer në dialog. Por do të tërhiqet edhe vërejtja për pasojat që do të vinë në rast se nuk ndihmohet për të ulur këtë tension. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje edhe në draftin e fundit i cili është përgatitur për të miratuar në takimin e liderëve të BE-s. Këshilli Evropian do të kërkoj masat të shpejta për uljen e tensioneve dhe zbatimin e marveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, e cila ishte arritur në Bruxelles në fund të muajt shkurt, si dhe aneksit për të cilin palet ishin pajtuar në takimin e Ohrit në muajnë mars. Këshilli Evropian denon incidentet e fundit në veri të Kosovës dhe bën thirrje për deeskalim të menjëhershëm të situatës në bazë të elementeve kyçe që tashmë janë shfaqur nga Bashkimi Evropian me 3 qershor 2023, thuhet në këtë tekst. Palët duhet të krijojnë kushte për zgjedhjet e parakohshme në të gjitha 4 komunat në veri të Kosovës. Dështimi në uljen e tensioneve do të ketë pasoja negative, thuhet në këtë dokument. Është esencial vazhdimi i dialogut i lehtësuar nga Bashkimi Evropian i udhëhequr nga përfaqësuesi i lartë, si dhe zbatimi i shpejtë i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe implementimi i aneksit. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit Bashkisë së Komunave me Shumicë Serbe, thuhet në tekstin e draftit. Liderët e BE-s edhe në samitin e fundit në muajin mars kishin diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe atëherë kishin shprehur optimizëm dhe kishin mirëpritur arritjen e marrëveshjes, duke bërë ftesë që ajo të zbatohet. Në këtë samit do të përsëritet edhe përkushtimi i liderëve të 27 vendeve anëtare për vazhdimin e procesit të zgjerimit drejt vendeve të rajonit. Duke rikujtuar deklaratën e samitit EU Ballkani Perëndimor të 21 qershorit të vitit 2003 dhe konkluzat të tjera të mëhershme, në veçanti ato të 23 dhe 24 qershorit 2022, Këshilli Evropian përsërit mbështetjen e plotë dhe të pa rezervë për perspektive në antarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjen për përshpejtimin e procesit të antarësimit, thuhet në tekstin e këtij drafti. Liderët e BE-s do të diskutojnë edhe për situatën në Ukrainë, për migracionin dhe temat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në ndishtin në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. 4 komuna në Kosovë në janar të këtij viti janë përmbytur nga vërshimet e shkaktuara nga reshqit e furishme të shiut. Dëmet materiale në këto zona kanë arritur në mbi 27 milion euro, por që nuk janë kompensuar ende nga qeveria Kosovës, ashtu si që është premtuar. Zyrtar të komunave Skënderaj, Mitrovice, Jugut, Klin dhe Istog kërkojnë që sa më shpejt të përfundohet ky obligim. Në mungesë të mjeteve materiale, përkatësisht kompensimit, disa bizneset tashmë kanë falimentuar. Kronikën Adia Ahmetit.
Liridon Geti nga fshati Laushi i Skënderajt u detyrua ta mbyllë fermën e tij të pulave për shkak të dëmtimeve që i shkaktuan në vërshimet në muajin janar. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga ajo kohë, ai nuk ka marr asnjë kompensim për dëmet, edhe pse autoritetet qendrore kanë premtuar se do t'i shpaguajnë ato. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës me pyetje për këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Geci tregon se si pasojë e vërshimeve i kanë ngordhur 12.000 pula nga 15.000 sa kishte gjithsej. Për shkak të dëmeve që i ka pësuar edhe inventari, ai thotë se është detyruar t'i shes edhe pulat e mbetura dhe ta mbyll fermën me 5 punëtorë. Nga kjo pulari, thotë se ka siguruar jetesën e familjes së tij, ndërsa vlera e dëmeve që ka pësuar thotë se është rreth 400.000 euro.
Po na s'ka mbujt me bos riparime as kur gjo në fermë, sepse është vlerë pa përballueshme për biznesin tonë. Ne tash kemi të lashe edhe me banka, se kemi pas kredije, kemi pas nuk kena mujt as me i përcjell në pagesat e kredive as kur gjo.
Vërshimet e 19 janarit në Skënderaj kanë dëmtuar ekonomi familjare, biznese, kultura bujqësore dhe infrastrukture rrugore. Si pas kryetarit të komunës Fadil Nura, dëmet kanë arritur vlerën e mbi 12.2 milion eurove. Ai thotë se lista dëmeve është dërguar tek autoritetet përgjegjëse, por deri më tash nuk ka pasur përgjigje prej tyre.
E di që unë kemi kryu mirë, dokumentacionin e nevojshme kemi procedu, edhe Komisioni Qendror e ka rivlerësu dhe e ka procedu në qeveri. Tani është që është e vëmëjti, në fund politikë s'po di, po që është e vëmëjti, ligje.
I vetëmi kompensim që është bërë në këtë komunë, si pas ti, është ai nga fondi emergjent i vërshimeve, i cilë është themeluar me njëherë pas e vërshimeve nga vetë komuna Skënderajt. Gjatë kohë sa fondi ka qenë i hapur, janë grumbulluar nga njerëz të vullnetit të mirë, bashkëdhëtar, shoqata, fondacione dhe të tjerë mbi 414.000 euro. Ato janë darë në mënyrë proporcionale për 373 familje nga mbi 1.100 euro, thot Nura. Përveç komunës së Skënderajt, vërshimet në janar kanë përmbytur edhe zona në metrovisë të jugut, Klin dhe Istog. Sipas llogaritjeve që kanë bërë komunat për kace, mbi 7.8 milion euro ka qenë vlera dëmeve në Mitrovicë të Jugut, mbi 4 milion euro në Klinë dhe rreth 2.8 milion euro në Istog. Ndërsa të prekurit në këto komuna janë po ashtu në pritje të kompensimit, përmbytjet përfshin fundjavën që shkoi edhe rajonin e Pejës. Dy persona humbën jetën nga përmbytjet që shkaktuan edhe dëmë të mëdha materiale. Kryetari Pejës Gazmend Muhaxheri konfirmon se evidentimi i dëmeve ka nisur me 26 qershor. Asociacioni Komunave të Kosovës kërkon nga qeveria vendit që t'i kompensoj fillimisht të dëmet e shkaktuara nga vërshimet e muajt janar. Sazani Ibrahimi, kryetari këtij asociacioni, thotë se është i domosdoshëm krijimi një fondi emergjent për t'i shmangur vonesat në kompensim.
Që politika saj për këtë kompenzimit të dëmëve të rishqyrtohen në mënyrë që të krijohet fondi emergjent për komuna, këto mjetet të bati në nivelin lokal në mënyrë që në nivelin lokal so më shpejt që është e mundur të bëj kompenzimin e dëmëve, jo të kaluajnë me mujtë të tërë, e qëtetari të mos kompenzohet nga nivelin sëndorve.
Në rase nuk ka ndonjë fatkeqësi natyrore, Ibrahimi thot se këto mjete do të mund t'i kthejshin në nivelin qendror. Shirat e rrëmbyeshëm shkaktojnë shpesh përmbytje në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërave të lumenjeve si pasojë nxjerrjeve të paligjshme të zhavorit kontribuan shumë në përmbytjen e zonave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, Ministri i Arsimit ka propozuar disa modalitete për ndryshimin e kalendarit shkollor. Sipas njërit, viti shkollor për nxënësit në këtë vend do të fillonte më 11 shtator dhe do të përfundonte në fund të qershorit. Mësimdhënësit kërkojnë që ndryshimi të kalendarit shkollor t'i paraprijë një studim shkencor. Përkatësisht, modalitetet e ofruara fillimisht të inkorporohen si pilot projekte në shkollat e caktuara. Prindrit shfaqin shqetësimin se ndryshimet e shumta në procesin arsimor që janë evidente viteve të fundit, krijojnë zvrasi tek përgatitja profesionale e fëmijëve. Nga Shkupi raporton në Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mësimdhënësit dhe prindërit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se vendimit për ndryshimin e datës së fillimit dhe përfundimit të vitit shkollor duhet i paraprijë një analizë gjithëpërfshirëse për benefitet dhe mangësitë që do të sjellë. Nga dikasteri arsimit thonë se ndryshimi i kalendarit akademik për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme ka për qëllim rritjen e produktivitetit të nxënësve dhe mësimdhënësve. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri thotë se viti i ri shkollor 2023-2024 mund të fillojë me 11 shtator, ndërsa të mbyllet nga fundi muaji qershor. Ai njëherë si opsion thotë se mund të mbetet dhe data e zakonshme për fillimin e vitit shkollor 1 shtatori, por gjatë vitit mësimor të shoqërohet me një pushim të shkurtër pranverorë. Mësimdhënësit thonë se Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri nuk ka dhënë argumente të qëndrueshme se pse viti shkollor duhet të fillojë me 11 shtator.
Jam i mendimit se vërtet duhet të pilotohet në një shkollë, nëse jo si komunë, si është letë merën vetëm shkollat më të mira të dëshmuara deri më tani, që të shofim se qëfar rezultatës do të japin, edhe dy apo tre shkollat të cilat po ashtu kanë treguar sukses më të ullët, vetëm për të bërë një krahasim. Edhe pse Nuk mund të jem preciz në të them, po është, po edhe jo, nuk do të luajmë nga kjo, sepse jam adhurues vërtet i denjë i gjithasaj që vjen në emër të Unionit Evropian, në emër të shteteve të dëshmuara për nga cilësia e arsimit.
Thot për Radio Evropa e Lirë Naser Miftari, profesor në shkollën e mesme. Nga ana tjetër, prindërit thonë se ndryshimet e shumta që përcjellin reformat e stërgjatura në sistemin arsimor kanë krijuar zbrastira të shumta për sa i përket cilësisë së arsimit, duke kujtuar se nxënësit në maqinën e veriut për çdo vit shënojnë rezultate gjithnjë më të këqija gjatë testimit PISA. Nuk e shoh të ardhmen e fëmijëve këtu, pse do të thoni? Për çdo vit kemi ndryshime gjatë procesit mësimor. Fëmijët më parë mësonin nga njëri tjetri. Tani fëmijët e mi, edhe pse kanë vetëm 5 vite diferencë, mësojnë me libra krejtësisht të ndryshëm. Nëse zhvendoset dhe data e fillimit shkollor, kjo bën që ata mos e marrin seriozisht shkollën, thot Marina Nikolova, nën e dy fëmijëve në shkollë fillore. Ndërkohë, kryetari i sindikatës së arsimit, Joakim Nedelkovski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se propozimi për zhvendosjen e kalendarit shkollor duhet shqyrtuar dhe për faktin se maqënia e veriut ndjen ndryshimet klimatike që kanë kapluar gjithë rrozullin tokësor dhe shtatori si muaj vjen me temperatura të larta. Nedelkovski njëherë shtekson se në favor të shtyrjes së datës së fillimit të vitit shkollor është dhe mundësia që mësimdhënësit të shfrytëzojnë pushime më të lira. Sindikata arsimit do të pranoj çdo gjë që do të jetë në konotacion pozitiv për mësimdhënësit. Ja, nëse propozohet që të shtyhet fillimi i vitit shkollor nga 11 shtatori, unë propozoj që viti shkollor të fillojë me 1 tetor, thot Nedelkovski, duke shtuar se në përputhje me praktikat evropiane, është mirë që mes pushimit veror dhe dimbror të ketë dhe një pushim pranveror, si shthot për të mbushur baterit për elan pune si nxënësit ashtu dhe mësimdhënësit. Nga Ministria Arsimit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pavarësisht se cili modalitet do të aprovohet për fillimin dhe përfundimin e vitit shkollor, e patjetërsueshme do të mbetet realizimi i procesit mësimor në 180 ditë pune siç parashëh kalendari mësimor për shkollat fillore dhe ata të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Në Kramatorsk të Ukrainës ka rritur në 8 numri viktimave civile si pasojë një sulmi me raketa nga ushtria ruse. Në mesin e të vrarve janë edhe 3 fëmijë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e cilësoi sulmin si akt terrori, ndërsa Shtetet e Bashkuara e dënuan Rusinë dhe u zotuan për ndihmë të vazhdueshme për Ukrainën. Holësit në kronikën në vazhdim. 8 persona u vranë, përfshirë 3 fëmijë, nga raketat ruse që goditën në qendrën e Kramatorskut në Ukrainën lindore. Në shënjestër të sulmeve që ndodhen të martën brëma, ishin një restorant dhe një qendër tregtare. Qyteti është në kontrollin e Ukrainës, por gjendet pranë pjesëve të pushtuara nga Rusia. Sipas shërbimeve të emergjencës në Ukrainë, së paku 56 persona u plagosën në sulme. Ekipet e shpëtimit po punojnë në përrënojat e ndërtesës së shkëtruar dhe po kërkojnë njerëz që ndoshta janë ende në nëntothan zyrtarët e urgjencës në aplikacionin e mesazheve Telegram. Autoritetet lokale thanë se në zonë kishte pranitë madhe civilësh kur raketat goditën. Kjo është qendra e qytetit. Restorantet ishin të mbushura me civil, tha guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko për televizionin Ukrainas. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky i cilësoi sulmet si akt terrori. Ai tha se ato i dëshmuan Ukrainës dhe botës se Rusia meriton vetëm humbje dhe një gjykatë kundër të gjithë vrasësve dhe terroristëve rusë. Shtëpia bardhe e dënoi Rusinë për siç tha sulmet brutale në Kramatorsk dhe u zotua se do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën në përpjekjet e saj për të mbrojtur dhe për të rikthyer territoret e pushtuara nga forcat ruse. Ne i dënojmë sulmet brutale të Rusisë kundër popullit të Ukrainës, të cilat kanë shkaktuar vdekje dhe shkatrime të mëdha, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë.
Kramatorsku ka qenë shpesh në shënjestër të sulmeve prej se Rusia ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Qyteti me 150.000 banor është njën nga më të mëdhenjt që vazhdon të jetë nën kontrolin e Ukrainës në lindjen e pushtuar. Ai shtrihet vetëm rreth 30 km larg vijës së frontit. Në prill të vitit të kaluar, më shumë se 60 njerëz janë vrarë në Kramatorsk pas një sulmi me raketa në stacionin hekurudhor të qytetit. Moska mohon se bombardon popullsin civile në Ukrainë, pavarësisht dëshmive që flasin për të kundërtën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se ka identifikuar një banor në Kramatorsk i cili mund të ketë ndihmuar Rusin që t'i drejtoj raketat që goditën disa restorante mbrëmjen e kaluar. Disa civile u konfirmuan të vrarë ndërsa kërkimet në rënoja vazhdojnë ende. Zyra e prokurorit tha në një postim në Telegram se i dyshuari pak para sulmit i ka dërguar një video të restoranteve dhe makinave pranë një përfaqësuesi të Republikës së Veçshpallur të Donjeckut e cila kontrollohet nga Rusia. Shërbimi i sigurisë i Ukrainës SBU tha se i dyshuari është arrestuar. Këto pretendime megjithatë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur nga Radio Evropa e Lirë. Presidentët e Lituanisë dhe Polonisë arritën sot në Kiev për të takuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për të shprehur mbështetje për synimet e Ukrainës për të bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Vëllëhesit e EBS mbajnë samitin e tyre të rregullt në Bruxelles të enjtën dhe të premten, ndërsa NATO-ja do të mbajë samitin e saj vjetor në Vilnius pas dy javësh. Zelensky ka bërë presion në veçanti që samiti i NATO-s të përfshijë një ftesë politike për Ukrainën që t'i bashkohet aleancës ushtarake perëndimore. Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Kievit një paketë të re ushtarake me vlerë prej 500 milion dollarësh, njoftoi Pentagoni. Paketa përmban automjete toksore, përfshir automjete luftarake Bradley dhe transportues të blinduar të personelit Stryker. Qëllimi është të mbështetet Ukraina në kundër ofensive në saj dhe të forcohet mbrojtja e saj ajrore, tha Pentagoni. Në deklaratën e tij thuhet mes tjerash se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me aleatët dhe partnerët e tyre për t'i ofruar Ukrainës kapacitete për të përmbushur nevojat e saj të menjëhershme në fush betej. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi në Twitter se është sinqerisht mirënjohës. Ai tha se automjetet Bradley dhe Stryker do të arrisin edhe më shumë fuqinë e ushtrisë së tij. Parlamenti i Kroacisë votoi sot për njohjen e Holodomorit si gjenocid. Ky term nënkupton vdekjen e miliona njerëzve në Ukrainë në vitet 1930 nën udhëheqësin sovjetik Joseph Stalin. Regjimi i tij krijoi artificialisht uri që preku popullsinë e Ukrainës sovjetike të Kaukazit të Veriut dhe të zonës përreth rrjedhës së poshtme të lumit të Volga midis viteve 1932 dhe 1933. Vlerësohet se deri në 9 milion njerëz vdiqën si rezultati i ekzekutimeve, dëbimeve dhe urisë gjatë Holodomorit. Më goditura ishte Ukraina si zona më pjellore bujqësore e Bashkimit Sovjetik. Me deklaratën e miratuar, Parlamenti Kroat tha se njeh Holodomorin si gjenocid kundër popullit Ukrainas. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e falendroi Kroacin për këtë veprim. Bota nuk do t'i pranoj kur krimet e Kremlinit, as të shkuarat, as të tashmet, shkroi Zelensky në Twitter. Protesta dhe trazira shpërthyen në rajonin e Parisit pasi policia qelloi për vdekjen një 17 vjeçar i cili siç u than nuk ndaloi kur u urdhruan nga policia rrugore. Një video që qarkullon në rrjetet sociale tregon një oficer policie që i drejton armën shoferit të një makine përpara se të dëgjohet një eshton. Makina më pas përplaset. Adoleshenti i identifikuar si Nail vdiqë si pasojë plagëve të plumbave në gjoks. Oficeri që dyshohet se qëlloj u arrestua në akuzën për vrasje. Nail është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga të shtënat e policisë në trafik. Vitin e kaluar 13 persona u vranë në këtë mënyrë. Vrasja e Nailit nxiti një seri protestash mbrëmjen e së martës në Nanterre,
zonë përëndim të Parisit ku vra adoleshenti. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vrasja e tij është e pafalshme dhe shtoi se asgjë nuk e justifikon vdekjen e një të riu. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.